Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la 29 de julio 2009, bonvenon caregai gefratoi alla nia elsendo en Esperanto. Vi estis kiel gardangeloi, discretai cae efficai. Per citiui vortoi Benedicto la Dexesa dankis hodiau la membroin de la diversai polizoi, kiui dum la lastai dexep tagoi certigis securezon al lia restado en Lecomb a Ostavalo, Italio. Dum la rincontigio, chiu ocasis ietagameso, la papo parolis anca uprilla et accidento chiu trafis lin, cae li malcascis, che li travivis gin kiel inviton fare de Dio al humilezzo. Do estis mallonga saluto, per vortoi chiui de iris la coro, anca uciam ili ridetigas. Cestis quelcai centoi da personoi circa la papo dum la adiaua saluto. Carai gli amicoi, diris la papo, ie la fino de citiui du semainoi da feriado, mi povas nur e la mia tuta coro diri dankon al vi pro via servado, tiom competenta, discreta, cae efica. Vi estis kiel l'angeloi. L'angeloi estas nevideblai, sed samtempe efficai. Tiel ancau vi faris. Vi estis nevideblai por mi, sed ciam efficai. Benedicto la Dexesa diris che li pasigis tagoin de riposo, mese de ciela pazzo. Silento, interrompita, li diris, per la sonoi de la creanto, kiel tioi de la birdoi. Do esprimo de sciato, por la natura i belezoi de la comb, dum restado, chiun la accidento ie la poino ne perturbis. La papo prigi parolis de nove menziante la gardangeloin, per simpatio cae spirita profundezzo.
Fa troppo il mio proprio angelo custode non ha impedito il mio infortunio, seguendo certamente ordini superiori, forse il Signore voleva.
Bedaurinde mia gardangelo ne malebligis mian accidenton, certe sequante supera in ordonoin. Eble la signoro volis instrui al mi pli grandan pazienzon cae humilezzon, doni pli da tempo por pregiado cae meditado. Quastagnese la papo ricevis la saluton della episcopo de Aosta, della regionai cae urbai autoritatuloi, cetere la comunumo de Intro donis la honoran civitanezzon alla papo. Per helicoptero la papo atingis urbon Torino, cae de tie, per aviadilo, la flughavenon de Romo Ciampino, de chie la papo atingis per automobilo sian someran restadeion en Castel Gandolfo. Cai nun aliai informoi. La venonta messaggio della papo por la monda tago della pazzo, chiun oni solenos la unuan de januaro 2010, estos dedicita alla temo se vi volas cultivi la pazzon, stavo gardu la creajaron. La temo, sigas comunico della papa consilio iustezzo cae pazzo, volas instigi al ec conscio pri la stricta cunligo, chiu existas en mia globalizita cae interplectita mondo, inter savogardo della creajaro cae cultivado della pazzo. Tian strictan cae intiman cun ligon pli cae pli en discutigas la multe nombrai problemoi concerne naturmedion, uso de riciofontoi, climatai sciangigioi, aplico cae uso de biotecnologioi, demografia cresco. Noviorco, al malcresco della propono de toxicae drogoi, correspondas stabiligio della acetopetoi. E la pagioi della monda rapporto de unigintai nazioi pri toxicae drogoi, presentita hierau, aperas suffice positiva situazio en la mondo. Differenze ol alcoholagioi cae tabac fumado, nur 5% della monda lo giantaro usas toxicae drogoin. La iara rapporto clarigas che fronte al 5 milionoi da forpasoi en la mondo pro tabac fumado, fronte al 1 miliono cae 800.000 victimoi de alcoholagioi, estas 200.000 forpasoi pro toxicae drogoi. Cifero, chiun tamen, comentas unigintai nazioi, oni devas nepre malcrescigi. Kabul dauras per fortai eventoi in Afghanistano, dum al proximigias la dato della dudeca de Augusto, chiam ocasos la presidentai cae provinciai balotoi. L'aula internaziai observantoi, ci foie, differenze ol la presidentai balotoi de 2004, la etoso estas pli mal optimisma. En 2004, por la unua foio, oni recte electis la statestron, cae venkis la paŝtuna estro Hamid Karzai, kiu ankaŭ ĉifoje estas taksata kiel ebla venkanto de la balotoj. Valletta ciu monate estas centoi la migrantoi ciui concludas sian voyagion en la malibereioi de insulo Malto, cie ili devas vivi en tre malfavorei condicioi cun gravai riscoi por la sano. La alarmon lancis curacistoi sen landlimoi, ciu denuncis la malhumanan pritracton reservitan alla enmigrintoi en Malto, cun constanta malrespecto de iliai raitoi. Curacistoi sen landlimo iam pasint aprile denuncis la situazion, cae post intertracto cun la Malta registaro, oni atingis accordon por la cesto de tiu neregistara organizajo en centro por enmigrintoi. Pere de gia interveno la situazio en tiu centro plibonigis, sed restas la acai viv condicioi de la enmigrintoi en aliai centroi en Malto. Mogadiscio, crescas la nombro da somalianoi ciui atingas la mar bordoin de Yemeno, au serchas rifugion norde de Somalio, au clopodas atingi Europon por fugi e la conflictantai regionoi. La supera commissariato de Unigintai Nazioi por la rifugintoi, a parte esorganta pro la bataloi ciui daure ocasas en cefurbo Mogadiscio, cai en centrai regionoi de Somalio, figas che almeno 230.000 homoi forlasis la urbon por fugi e la bataloi inter ribeluloi cae registara armeo. Tiui cioi atingas Yemenon successas ricevi la statuson de rifuginto, malsama estas la situazio de tiui cioi fugas al nordo cun la celo atingi Europon, la trairo della deserto povas esti dangera. Strasburgo necessas pli granda internazia cun activigo fronte alla evidentai cae lausistemai mal respectoi della homai raitoi cae a parte della religia liberezzo en Norda Coreio. La europarlamentano Mario Mauro, aludante la jus datan executon de Cristana Virino, morto condamnita char si disdonis exempleroin della Biblio, petis che Europo cune cun usono cae unigintai nazioi intervenu por la defendo della Homa Iraitoi en tiu lando. La rapporto disvastigita de activuloi della Esplor Commissiono pri crimoi contra la Homaro, signorino Ri Yong-ok estis executita la pasintan dexesan de junio. Sciai gefiloi cae la ezzo estus laune confirmitai vocioi encarcerigitai en norda orienta parto de Norda Coreio. Lagoso pli ol quardec personoi estis murditai hodiau en Nigerio post novai bataloi inter polizanoi cae islamai extremistoi. Ecde pasinta dimancio, la nombro da victimoi de perfortagioi crescis al pli ol 300. En Nigerio estas du grandai culturoi, tiu islama, el araba deveno, cae tiu pli africa. Norde la statoi estas el islama pleimulto, dum nen la sudo ili estas il cristana animista plimulto. La contacto inter citiui du culturoi ofte conducas al interalfronto, cefe pro la misero en ciu vivas la logiantaroi. Fine movada informo morga u cadre della Universala Congresso de Esperanto casanta in Bialistoco, Pollando, o casos la comuna cunfido de Ikue kai Keli, mi rapporto seprigi morga u vespere. Carega i gefratoi, nea programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.